Jēzus mani uzrunā līdzībās. Vai es tā saprotu? Skan raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Tāpat, kā es jau teicu, ja, par Ruta grāmatām. Ruta grāmata nav runa par kaut kādu izraelieti, kura pazustu. Bet vai jūs atcerēsiet, kas Ruta bija pēc tautības?
Moabiete.
Jā, viņa bija Moabiete. Un Moabiete ir tie, kur parasti nu, pēc svešas tradīcijas izraeliešiem un Moabietiešiem ir lieli problēmi viens ar otru. Mm-hmm. Ja? Izraeliešiem viņus necieš, jo viņi viņiem neļāva iet cauri viņu teritorijā. Kad gribēs tikt uz svētīto zemi. Viens no tam iemesliem. Bet, un tas ir interesanti, Ruta kaut ko dara. Kas ir tā kā pozitīva versija no tam, kur tas pazudušais dēls šeit dara negatīvā veidā. Jo nu, vienkārši, lai atcerējam to stāstu, jā. Naomi, viņa gan no Izraela, viņa aizgāja uz Moabas zeme, viņa ar savu vīru tur bija, viņa tie dēli tie bija arī no Izraela, jā, bet viņa tur gāja dzīvot. Un dēli aprecēja ar sievietēm no turienes, bet visi trīs vīrieši nomira. Tā kā Naomi palika ar abam
Vedeklam,
tieši tā. Un tagad viņi dodas prom no Moaba atpakaļ mājas. Jo viņi saka, man šeit vairs nav nekā, es iešu. Un abas divas iet viņa līdz, gan Orpa, gan Ruta. Rute. Tā. Un tad Naomi teica abam, ejiet atgriezieties katra savas mātes namā un kungs būs jums žēlīgs. Un arī jūs esat tādas bijušas pret abiem mirušajiem un mani. Ja? Viņa grib viņu sūtīt prom, viņa saka, jums nav jānāk ar mani. Un tad abi divi teica, ka nē, mēs iesam ar tevi, bet Naomi atkal runā ar viņiem un tā. Beigas Orfa dodas atpakaļ, bet Rute atbildēja, nespīd mani tevi atstāt. Ļau sekot tev, kur tu esi, es iešu, kur tu mājās, es mājošu. Tava tauta būs mana tauta, tavs dievs būs mans dievs. Kur tu mirsi, es miršu, un tur mani apraks. Lai kungs tara man tā un vēl pieliek, nāvē viens šķirs mani no tevis. To, ko Ruta tu dara, ir tieši tas, kur tas jaunas puišas darīs. Viņa sevi pielīmēs pie Naomi. Tik cieši, kā viņa saka, vienalga, kur tu būsi, tur es būšu. Ja tas ir gan drīz, ka laulības sveras. Ja, tā kā tavs dievs būs mans dievs. Tur, kur tu mirsi, es miršu. Šeit ir tā svešniece, kura sevi pielīmot pie izraelieta, ieies Izraeli. Ja? Un Boaz viņai pēc tam pateiks, pielīmē sevi pie manam kalpunem laukumā. Neej nekur citur. Tā kā tik tuvu viņiem, ja, tā kā pat nedomā par kaut kur citu. Ja? Tātad šeit ir tā, var teikt, kontrastās tam. Ja? Tā ir pozitīvais stāsts par to, ko tas varētu nozīmēt, ja mēs sevi tik cieši saistam ar kādu. Ja? Tas var arī vest uz labo. Jo Ruta pēc tam viņa kļūst taču par Davida vecmamiņa. Kā svešiniece viņa ir tur iekšā. Tā kā ļoti svarīga personai. Tā kā mums šeit jau ir divi linki ar vecu derību, kur tas stāsts par pazudušu dēlu ir kā nu, atskanēs ar to kaut kā, bet nu, cita veida. Ja? Tā kā kaut kādu vecu motīvu, bet šeit ir variācija par to. Bet tas ir tā kā muzika, kad raksta kaut kādu variāciju, kaut kādas rondo par kaut ko. Tā. Ja mēs atgriezīsimies pie Lukasa, tad mums bija jau divas daļas no tā, un tagad būs treša daļa. Kas notiek trešā daļā?
Atnāk vecākais dēls.
Atnāk vecākais dēls, jā. Un kas ir ar viņu? Kur viņš pie, kā viņš atnāks?
Viņš atnāks un nostrādājies no lauka.
Uh-huh.
Kāds tur kopā ar audodžiem un kalpiem. Un...
Nu, viņš strādāja, viņš vienkārši nāk no darba. Ok. Un tad?
Viņš dzirdēja mūzikas skaņas.
Un... Priecājās par to, kā beidzot tu par svinēt.
Nē.
Nē. Kur viņš dara?
Viņš dusmojās, nenāk iekšā. Kā tā? Kur tad?
Viņš uzreiz dusmojās, nenāk
iekšā. Viņš jautā, kas tur notiek.
Ā, viņš jautā, kas tur notiek. Labi. Un tad viņš nenāks iekšā. Un kas tad notiek?
Tad tēvs iziet un aicina viņu ienākt.
Mhm. Tad tēvs nāks ārā. Šeit ir paralēla kustība. Abi divi dēli ir ārā, un tēvs nāks viņiem pretī, uz ārpusu. Viņš nāks ārā no mājas. Ja, tas ir abiem diviem dēliem. Tas notiek. Un kas tad? Tēvs ir ārā, un kas notiek? Viņš sarunājas, viņš arī sarunāja ar pirmo, ar jaunaku dēlu. Jā, kā šis sarunas tikpat veiksmīgas.
Nu, viņš tikpat labdarīgi saka, jā, daudz, ka pēc. Un, nav tā, ka viņš, nu, ko tu dusmojies vai vēl kaut ko piecāvēt, bet viņš saprotoši. Un viņš tikai saka, jā, ja tas tavs jāvas vai kā kuru mēs esam pazaudējuši, ir pārnāks. Jā.
Par ko dusmojas tas vecākais dēls?
Par to, ka viņš strādā visu laiku negrēko, kā saka, nu neko nav noziedzies pret tēvu, un viņš tā kā negadbū neko. Pat kazlēni papriecāties ar draugiem. Bet tev var tā kā padomāt, vai viņš ir lūdis ar kazlēnu.
Nu, tas ir vienalga. Tā viņš dusmās par to, ka viņš nedabūtu neko. Jā. Lai ko darītu? Lai ko darītu?
Lai papriecātos.
Lai papriecātos. Un kā bija, kā viņš raksturo, kas ir viņa jaunākais brālis darījis? Kā viņš to rakstījis? Kā viņš to atstāstīs?
Bet tagad, kurš šis tās dēls ir pārnācis? Savu māti izšķērdējis ar netiklām sievām. Tu viņam esi licis nokaut baro to teikt.
Mhm. Tā. Mums ir, mums ir tie tas divas lietas. Ja? Viņš nedrīkst ar draugiem priecāties, un šitais laikam priecājās ar netiklām. Ja?
Netiklām sievām.
Nē. Tas ir mūsu tulkošana ierobežojums. Vārds, grieku valoda, tur porno, metoporno, ir jautājums, kura puse no vārda ir uzsvars. Bet tas nav, pateikts. Tā, mēs varam, ja tas ir... pirmā puse, tad iet runa par vīriešiem, kuri sevi prostituējas.
Prostitūtas.
par vīriešiem, kuri sevi piedāvā. Ja? Un, un jā, pēdējā puse no vārdā, tad par sievietēm iet runā. Bet varētu arī būt, ka tas ir apzināti atstāts, nenodefinēts, kur tas uzsvars, kur tam uzsvaram jābūt, un sakara ar to pielīmēšanu, ja, tur ir daudz kur, jo, ja mēs skatāmies, tad vismaz tā kā jūdieši un grieķi, grieķi tā kultūra iekšā bija arī mīlestības tā vīriešiem, kur, piemēram, viens vecākais vīrietis arī ievada jaunaku vīrieti seksualitāti, nu tā kā, kā viņam parādīt, kas ir svarīgi un, un kā un kas, ja, tad, bet viņiem tas bija stipri tuva, ka, ka erotika varētu būt arī starp vīriešiem vai starp sievietēm. Ja, tā. Arī, kad tas normālais, tas parastais veids, kā dzīvot kopā, arī tur bija kā pāris, ja, kā, kā vīrietis un sieviete, nevis citādāk. Ja, bet tur tas bija atvērtāk, nekā jūdiem tas vispār bija iedomājums. Ja. Tā kā tu varētu kaut kas tam līdzīgi skanēt, ja, ka viņš tik tālu gāja, ka viņš iegāja tajā sveša kultūrā, tik tālu, ka viņš visu aizmirsa no savas kultūras. Ja, tā. Un, un tas vecākais dēls vai tas brālis, nu, viņš tikpat maz zina kā tēvs. Ja viņš visu laiku bija ar tēvu, tad viņš nevar zināt, kā jaunākais tu dzīvoja. Viņam ir sava fantazija, ja? Tā. Un par to viņš dusmojas. Viņam tur bija prieks, es šeit strādāju. Un man neļāva priecāties. Ja? Viņam tagad to, to lielopu nokāva, un man neko man nedod. Ja? Un kā tēvs atbildēs?
Viņš tā kā paskaidro.
Mm-hmm. Un, un ko tieši viņš paskaidro?
Tu esi
vienmēr ar mani.
Tu vienmēr esi drošībā.
Varbūt drošībā. Viņš saka, tu vienmēr esi ar mani.
Un viss manējais ir tavs.
Jā, un ko viņš saka par to otru? Tas iet kopā, kā atbilde.
Bet bija jāliesmojās un jāpriecājās, jo šīs tavs brālis bija miris un atkal dzīves, bija pazudis un atkal atrasts.
Un caur ko tas brālis bija pazudis?
Caur dzīvi.
Caur dzīvi. Jā un nē. Tā, ja mēs skatāmies, ja mēs sekosim priekai šajā stāstā, tad ...23. Panta tēvs runā ar kalpiem, un ko viņš viņiem saka?
Ka viņš bija miris un no atkal dzīves dāls.
Nu, 23. Pants.
Atnesiet barot to teļu un nopaliet to, lai ēdam un liksmojamies.
Jā, liksmojamies. Šeit man ir priecāsimies, ja? Tā ir nākotnē. Jūs to izdarīsiet, un tad mēs sāksim priecāties. Ja?
Mm-hmm.
Tā. Nākamais pants, 24. Kā tas to izskatās?
Jo šis mans dēls bija miris, nu atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties.
Aha! Tad es esam tajā prieka iekšā. Ja? Tā. Un tagad šeit mūsu pēdējā pantiņā, kā tur bija? Ko, kā tēvs to stāstīja otram dēlam?
Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts.
raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Mhm. Un kā ir pa prieku?
Jau bija jāliks.
Mhm. Jā, tas skan mūsu ausis tādēļ, ka mums nav tik daudz veidi, kā grieķu valoda. Viņiem šeit ir forma izmantota, gramatiska, ko nozīmē, ka tas jau ir sākis, bet tam vēl nav beigas. Ja? Tā kā var vēl ieiet šajā procesā, bet vajadzētu jau iesākt. Ja? Tā kā būtu bijis jau laiks iesākt.
Jā, bet pievienoties vēl nekad nav par vēlu.
Nu, aptuveni tā. Ja? Pievienoties vēl var. Tā. Ja mēs redzēsim pie svētkiem, piedalās arī visi tie kalpi. Ja? Tie alkauģi, viņi nepiedalās. Ja? Tā kā tas jaunākais, viņš prasīja statusu, kas ir zemāk nekā tie, kuri varētu svinēt līdz. Ja? Un šis dēls, viņš nāk no darba kopā ar viņiem. Bet viņš ir dēls, viņš var ieiet. Bet viņš paliks ārā. Un par to tēmatu ar prieku, ja mēs ar to turpināsim, tad mēs jau redzējām, ka vecākais saka ar betēm jaunām, viņiem tur bija prieks, man nebija. Un tēva atbildi paradīs, ka tu biji šeit ar mani un kopā ar mani. Tur ir tas iemesls priecāties, par to vienību ir iemesls priecāties. Prieka ārpus tā kopība ar mani nav īstais prieks. Tas jaunākais viņš aizgāja un meklēja to prieku. Bet tas bija, kā viņš tur raksturos visu laiku, kas bija ar tu dēlu?
Miris.
Viņš bija miris.
Ja,
un ja mēs atceramies, kā tas ir stāstīts par to, kā viņiem tad dzīve gāja, nu tad varbūt sākumā viņiem bija viegla dzīve, bet īstais prieks tur nekur nav pieminēts. Ja? Viņš diezgan briesmīga situācija noklūva. Ja? Bet tā fantazija ir tik liela. Droši vien viņam arī bija tik liela fantazija, kad viņš aizgāja uz turieni. Kāda viņam tie prieki būs? Ja? Un it kāds ar to, tas tēvs saka arī vecākam dēlam, nu, to, ko tu meklē ar tiem draugiem, un starp citu šis vārds draugie, ja, tie filo, tas ir arī tas ir genitīvi plurāls. Tas nozīmē, ka arī tur ir iekšā abi dzimumi. Tas ir iet paralēli ar tiem netikliem. Ja, tā kā viņš gribētu priecāties ar kaut kādiem draugiem, nu pazīstamiem. Viņiem tur bija ar kaut kādiem nepareiziem cilvēkiem jau prieks. Ja, tam vienam. Otras ar tiem. Bet abi divi meklē ar kaut kādiem cilvēkiem, kuri nav tēvs, savu prieku bez tēva. Un viens to nedabūs, un otrais to arī nedabūs. Īsti. Viņam nav prieks tur. Viņš varbūt kaut ko dabūs, kaut kādu pieredzi, ja? Bet tas nevēt pie tā, ka viņš būs laimīgs. Ja? Tā kā it kā abi divi ir pazuduši.
Ja viņš tā kā grib līksmoties ar tiem draugiem,
uh-huh.
ka tu man neesi devis nekas lēnu, lai var līksmoties ar draugiem, bet viņš nesaprot, ka viņš jau tā kā ir.
Viņš nesaprot, ka tas, kas viņiem vajadzētu dot prieku, ir jau visu laiku.
Jā, viņš jau nav nekad tā.
Jā. Un šeit ir arī tas, kā tas mijas starp būt ārā no mājas, jo kur viņi svin? Viņi iekšā svin. Mājā viņi svin. Ja? Tā kā mums paralēli tas stāsts iet. Viens dēls bija ārzemos un dzīvoja tā, kā dzīvoja, viņš nāks atpakaļ. Tas tēvs viņam nāca pretī. Un ieveta kā dēlu, ja, viņš viņam krita ap kakļu un skūpstu viņu, tas nozīmē, ka ar acu līmeni ir tas pats. Ja. Tā kā, un viņam visas zīmes, viņam visa pilnvara tiks dota ar gresnu atpakaļ, viņš atkal par augstu kungu tiks iecelts caur kurpem. Ja. Viņš ir atpakaļ savā vietā ar visu varu, kura viņam pienākas kā saimnieka dēlam. Un šajā svinībā tas tiks tā kā publiski sludināts, ja? Līdz ar to visi tur zina, un tam ir arī likumiski ir nozīme. Viņš ir atpakaļ savā pozīcijā. Otrais dēls visu laiku bija un ir tajā pozīcijā kā dēls, un tas arī nemainās. Arī kā tas otrais, tas jaunākais ir atpakaļ, tas neņem nost no viņas varas neko. Viņš ir tajā pašā savā pozīcijā palikus visu laiku. Ja, tur. Tas viņam neko nedraud no tā. Viņš arī nepieminē, ka viņam tagad būs mazāk. Ja, varbūt viņš grib tagad vēl mantojumu, vēl kad pēc tam vai kā viņam taču jau bija savu dalu. Nevārdu par to nav. Tas nav svarīgi viņam. Ja, tur ir ģimene, kuriem nav pārāk stipri jāskatās uz to naudu. Viņi ir diezgan stabili, ja? Tā kā tas nav tas tēmats par to. Viņš arī nedusmos par to, ka tagad tiks tērēt, tik vērtīga lieta, vai kā to tēlu, vai kaut kas. Nē, tas viss viņiem nav. Ja? Tas, kas viņu interesēja, ka ar man nebija tas prieks ar maniem draugiem bez tevis. Ja? Un par šitur, kurš priecēs visu laiku bez tevis, tagad tu svinēsi. Bet tevi saka, nē, tas nebija prieks, kas viņam bija. Tu bija nāvē. Un īstenība to, ko tu meklē, tas tevi arī ved uz to pusi. Ja tu darīsi bez manis. Ja tu šeit svinētu māja, tu esi saimnieks šajā māja. Ja? Bet tad es arī te būšu. Tas ir tas, kas tur ir iekšā. Ko mēs priecāsimies? Tā kā vienam tēvam bija divi dēli, un mēs cerēsim, ka beigas viņiem arī abi divi atkal ir.
Jā, šis ir pa visām, bet tas ir atkal cits skatījums, cits skaidrojums.
Mhm. Tā ir. Ja, tā kā arī ar tiem vārdiem, ja, kā mēs to vārdu, kas šeit tiks izmantots pa prieku, ja? Tas kur ir oifraino, ja? Ka tas ir arī tā prieka, kura notiek templī, tā kā dievā namā, māja, tas ir prieks templī, visi kopā mēs esam dievā priekšā, un tas ir tas prieks, kas tu notiek. Tas nav vienkārši es priecājos par kaut ko. Tas būtu šairo. Ja? Bet šeit tas ir tas vārds, pat ir izmantots. Tas nozīmē, iet runa par to, prieks ir tad, kad mēs esam kopā ar tēvu šajā mājā. Un tad mēs sapratīsim, kā 15. nodaļa sākumā Lūkasā, ja? Šis ir atbildi uz to kritiku, ko izteica par Jēzu. Viņš ēd ar tiem grēciniekiem. Viņš viņus uzņem, viņš viņiem atļaus ienākt. Māja, viņš viņiem atļaus ienākt, viņš svin to svētku ar viņiem pie galda. Un šeit viņš skaidro, kāpēc. Ka vienīgais iemesls priecāties ir, ka visi brāļi ir kopā ar tēvu un tēva namā. Ir mājas. Jo visi prieki, kuru mēs meklēsim citur, vēl pie nāves. Ja? Un tas, ko tēvs šeit tam vecākam dēlam saka, ir īstenība. Nu, vajadzētu jau priecāties. Ja? Nu, vajag. Mēs svinam arī tavu prieku. Bet viņš pats nav sapratis, ka īstais prieks viņam vajadzētu būt par to, ka viņš ir ar tēvu. Ja? Un tad viņš, ja viņš to būtu sapratis, ka tas ir īsta prieka avots, tad viņš arī priecētos par to, ka otram beidzot atkal ir prieks. Nu, ka ir iemesls atkal, jo tagad tā ir pilnākā, jo viņš ir atpakaļ. Ja? Tā kā šeit ir runa par to, kā mēs priecājamies par to, kā citi piedaļas tajā. Vai mēs viņus ievedīsim, vai mēs viņus gaidīsim, vai mēs iesim ārā, lai viņus vestu iekšā ar visu, kas pienākas. Ja? Un tas ir kaut kas, ko mēs tagad arī Ziemassvētkus nu svinēsim, ka tas ir mūsu brālis, kam, nu, ka šeit viņš ir atnācis mums atrast, kur ir pazuduši, lai mums ievestu, lai mums vestu pie tēva. To viņš darīs. Un tam mēs esam aicināti. Un Lukasam ir arī piemēri par to, kas ir neīstais prieks. Gan šeit, šajā nu, stāstā, gan arī citos. Ja? Tur ir tas stāsts par to bagātu lauksaimnieku, kam visa šūnī ir pilni. Ja? Un ko viņš dar? Viņš krāja sev. Un neko nedara ar to. Viņš mirst un viss. Ja? Vai arī par to ļoti bagātu cilvēku, kam tas lācars to pie durvim. Ja? Un viņš no arvien bagātāks un bagātāks un tā. Bet beigas viņš ir ļoti navars. Viņam trūkst visu. Ja? Un viņš pat tad vēl lūdz, lai tas navars lācars, kas ir Ābrama klēpi nonācis pēc nāvis, viņam to eļļu vismaz ar pirkstiņu dotu kaut ko padzert. Ja? Jo viņš meklēja savu prieku kaut ko citur. Un pat apostoli darbus, kas arī rakstīts savu Lukasē, ja? Tā kā tur viņš salīdzinā, vai viņš dot piemēru par nepareizu prieku, to prieku, kas ebrejiem izraelītiem bija ap to dzeltenu tēlu, kad viņi to priecējās pie elka. Ja?
Zelta teļu,
jā. Zelta teļu. Jā. Tā kā mēs varam tas vietas atrast, piedodoties, nepieminēju. Tā kā Lukas 12. Nodaļa, panti 16. 21. Tas ir par to bagātu lauku saimnieku, kas tur ir 12.
Zemnieku.
Zemnieku. Ja, tā, ka viņš cel vēl kādu šūni, lai viņš varētu tur ielikt savu ražu. Ja? Bet nekā no tā nav. Jo, kad viņš to ir izdarījis un viss tur ir sakrauts, ja, tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? Tā notiek tam, kas krāja tikai sev, bet ne to bagāts Dievā. Jā, viņš bija kaut kur citur. Un Lukas 16. Nodaļā, tā kā tieši pēc šita, 19. Pants līdz 31. Ir tas stāsts par bagātu vīru un lācars. Lācara. Un to, ko Lukas tad cita grāmata runa, par to nepareizu prieku dot to piemēru no vecas derības, tad tas ir apostoļu darbi 7. Nodaļa 41. Pants. Tā. 41. Tā. Tajas dienas viņi darināja tēļu un pienesa upurus šim elku tēlam un priecājās par savu roku darbu. Ja? Tā. Ja? Tā kā šis prieka ceļš, vai sekot tam pēdiņām par to, kāda ir īstais prieks un kāds ir nepareizais prieks, Lukasa evaņģēlijā vai Lukasa grāmatas, var teikt, ja? Lukasa rakstos, ir vērts sekot. Ja, īpaši arī ar to, ko atskanēja, ka tas ir saistīts arī ar to vēsturi, kas Dievam un Izraēļa tautai jau pirms tam bija. Tik daudz šoreiz.
Tu klausies raidījumu Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Nāc un studē Bībeli klātienē, Betānijas māsu Rīgas Svētā Jāsepa klosterī, Drustu ielā 36A. Tuvāka informācija par noteiktiem nodarbību laikiem mājaslapā www.betanija.op.lv.